ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo pratit ćete predavanje na temu Aktuelnost Milanskog edikta danas, koje je održano na zatvaranju ovogodišnje nedelje pravoslavlja 28. aprila, kada je naša sveta crkva proslavila praznik cvijeti. Predavanje je održao njegovo preosveštenstvo vladika Bački, gospodin Irinej, u dvorani zadužbine Dušan Radić u Subotici.
Ja sa svoje strane želim srećan blagoslovljen praznik svima i naravno podsjećam vas da tokom ove godine imamo više raznih značajnih jubilarnih datuma koji nas podsjećaju prosto ne samo na davne događaje ličnosti, nego nas podsjećaju na to da te ličnosti iz prošlosti mogu biti i nama danas putokaz i putovođe, jer i oni su živjeli u veoma teškim vremenima i okolnostima, ali su umeli da odaberu uvek pravi put, put koji vodi u život večni. A i mi možemo iz samih događaja koji su se dešavali, nezavisno na to, ličnosti koje su učestvovali u tim događajima, da izvučemo značajne pouke i poruke za nas danas. Takvih godišnjica ima prilično ove godine. Neke su već vama poznate, imali smo u toku ove nedelje i izlaganja na određene teme, recimo tri veka Karlovačke mitropolije, koja je imala ogroman značaj u istoriji naše crkve i našeg naroda. Ove godine je i devet vekova od rođenja svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje. To je značajan jubilej. Mi živimo u vremenu kada tamo gde je rođen deo grada koji se od vajkada zvao Nemanjina obala, sada teže da preimenuju, da izbrišu ličnost Nemanje iz istorije svoje i opšte i tako dalje. Slično je sa Njegošem, dva veka od rođenja Njegoša, takođe i bile i ove godine. Važan opšti hrišćanski i slovenski jubilej je 1150 godina od početka delatnosti svete braće Kirila i Metodija na prosvećivanju svih slovenskih naroda, uvođenju hrišćanstva. U Ruskoj crkvi se posebno obeležava 125, tako nešto, godina od krštenja Rusije. Tako da mnogo ima takvih jubileja, još i drugih, da ih ne nabrajam dalje. A ima jedan koji se tiče, naravno, istorije prvih vekova hrišćanstva i istorije vremena kada naši preci nisu bili ovde na današnjoj Srbiji, našoj otadžbini, ili su bili samo tu i tamo u manjim grupama prisutni, ako su već tada bili, verovatno jesu, ali kao kompaktno stanovništvo još uvek ne. Međutim, ličnosti i događaje iz tog davnog vremena, pre 1700 godina, u velikoj meri određuju i današnjicu, i u duhovnom, crkvenom, ali i u kulturnom civilizacijskom pogledu, i naravno predstavljaju jednu godišnicu koju treba obeležiti i obeležava se ona u celom hrišćanskom svetu. Ono što je za nas pitanje, to je pored sećanja na te davne događaje ličnosti, čemu je važnost i aktuelnost svega toga danas, za nas danas. Prošlo je 1700 godina od donošenja takozvanog Milanskog edikta. Onda se nećemo večeras baviti pitanjem da li je to baš bio edikt ili dokument neke druge vrste, zašto je u istoriji ostao poznat samo kao edikt cara Konstantina, ne pominje se i njegov drugi, ako neko autor ili barem sa izdavač, tako da kažemo, neko je bio također sa potpisnik tog dokumenta i sa vladar Konstantinov u to vreme, Likinije ili Licinije, ili da li je on najpre objavljen u Milanu ili u Nikomidiji u Male Aziji. Uglavnom, sve su to detalji koji mogu biti zanimljivi istoričarima i izazivati razne rasprave. Ono što je nesumnjivo, to je da taj dokument postoji, da je tradicionalno poznat pod nazivom Milanski edikt o gradu Milanu u Severnoj Italiji i naravno po najvažnijoj ličnosti koja stoji iza tog dokumenta, po svetom caru Konstantinu, poznat je kao edikt cara Konstantina, a za nas danas je i tekako značajan, jer taj davni dokument u vremenu apsolutne vlasti rimskih careva na velikom području, za današnje pojmove veliko, jer je rimska imperija obuhvatala čitav basen Sredozemlja, znači sve zemlje Evrope koje su u bližem i širem dometu Sredozemlja, isto tako Prednji Istok i Severnu Afriku, naravno i u nekom širem smislu, pošto i naši krajevi sve ovde do Dunava i dalje, pa u određenim periodima do Velike Britanije, svi su pripadali Rimskoj imperiji. Dakle, u velikoj meri Evropa, možemo reći, Prednja Azija i Severna Afrika, sačinjavali su taj svet, taj civilizacijski krug. I dokumentat koji u vremenu kada se razvila apsolutna vlast, ničim ograničena, ipak mimo svih očekivanja za ono vreme, proklamuje načelo potpune slobode vere. I to posle perioda od puna tri veka, kada je država imperija zvanično progonila hrišćansku veru, crkvu. Ona je bila mimo zakona, van zakona. Hrišćani su bili izloženi strašnim gonjenjima. I što je najčudnije, upravo u tom završnom delu, neposredno pre donošenje Milanskog edikta, neposredni prethodnici cara Konstantina, Dioklecijan i njegovi savladari, su preduzeli izuzetno surovo, nespošteno i nemilosrdno gonjenje hrišćana sa mnogo žrtava, sa mnogo mučenika u istoriji crkve. I posle takvog perioda, kada hrišćani još uvijek nisu bili ni polovina, a kao li većina stanovništva imperije, car Konstantin, ne samo kako su neki danas skloni da misle i da tvrde, iz državno-političkih razloga, nego očigledno i iz ličnog ubeđenja, o tome ima mnogo svedočanstva u opisima njegovog života, od Jevsevija Kesarijskog i drugih autora, Laktancija i tako dalje, ipak je on imao jedan duhovni doživljaj živog susreta, neposrednog susreta sa ličnošću Gospoda Hrista, i to nije samo neka legenda ili tako da kažemo tradicija, nego zaista jedan istorijski događaj. Nije slučajno što je on ime Hristovo monogram sa početnim slovima njegovog imena u kombinaciji sa znakom časnog krsta postavio na zvanična obeležja imperije i vojske, i od tada naravno hrišćanska vera ne trpi gonjenja, ona ima i blagonaklon stav države, slobodno se razvija, a kasnije krajem 4. veka, nekoliko decenija posle Konstantina Velikog, ona postaje i zvanična vera Rimske imperije, što naravno otvara diskusiju da li je to najbolji istorijski put i istorijsko rešenje, ali tako je bilo uglavnom. Nas dakle danas zanima u čemu je svežina i aktuelnost toga dokumenta jedinstvenog svoje vrste dokumenta u istoriji Rimske imperije, u istoriji Evrope, pa ako hoćete u istoriji kulturnog sveta, za današnji trenutak. Unapred mogu da kažem, to će se vidjeti iz skromnog izlaganja, da, nažalost, u Evropi prve polovine 21. veka, koje mi živimo još uvijek, taj stepen slobode vere i savesti koji je proklamovao, garantovao Sveti car Konstantin Veliki, Milanskim ediktom, koji je bio sproveden u praksi, u životu, još uvijek nije zastupljen. Jednostavno imamo pojava gde ni najelementarnije slobode, vere i savesti, ne na nekim dalekim kontinentima, u nekim zaostalim sredinama i u nekim totalitarnim režima, nego u samoj Evropi koja se diči svojom demokratijom, još uvijek nemamo. Evo ovde i u našoj neposrednoj blizini, ja sam koliko juče video neku vest, najpre oblikvenog pisma, danas je to bilo i u medijima, da arhijepiskop Jovan Ohridski, na pravdi Boga zatočen, čadi u zatvoru bolestan sa kriminalcima, ima veoma teško zdravstveno stanje i trebalo bi da se operiše, međutim, ti koji ga drže u zatvoru to ne dozvoljavaju i na taj način on, za njega epoha cara Konstantina i slobode koji proklamuje Milanski edikt još nije stigla, još nije došla. A on nije jedini slučaj, jedini primer, nažalost ima možda u blažoj formi i drugih primera za nepravdu i nepoštovanje identiteta i slobode pravoslavne crkve kako u Crnoj Gori, tako i nekim drugim krajima, nažalost. Dakle, Milanski edikt Svetoga cara Konstantina kaže sledeće. Nije to neki veliki, opširan dokument, dakle, kratak, i jedna od najvažnijih njegovih rečenica je upravo ova. Kaže da daje slobodu, ili može se doslovno prevesti, slobodnu moć odluke libera potestatem i hrišćanima i svima drugima, kako on kaže, et Christianis et omnibus, pa da je naravno latinski bio zvanični jezik imperije, da, kaže on, svako bude sledbenik religije koju hoće. Država se neće u to mešati. Sequendi religione quam quisque evoluisse. Ili da svako, kako se on izražava na drugom mestu u tom dokumentu, može slobodno da veruje, ispoveda veru, praktikuje veru, onako kako mu srce želi. Dakle, proklamuje načelo pune slobode vere i savesti. Mi često smo skloni da to načelo slobode vere i savesti smatramo proizvodom istorije novijih vremena. Najčešća ideja koju mnogi dele, čak i obrazovani ljudi, jeste da pre Francuske revolucije, 18. veku, 1789. u tadašnjim apsolutističkim sistemima nije bilo prave slobode vere, nego ili je bila preovlađujuća jedna ili druga religija i sad naravno ta koja je bila vladajuća ugnjetavala je druge, a država je stajala svojom silom, svojim aparatom prinude iza vladajuće religije. Smatra se da je do Francuske revolucije Evropa vladala načelo čija moć, vlast, država, toga i vera. Ius religio ili ius religio. Međutim, vidimo da je na mnogo vekova pre tog vremena i pre načela proklamovanih Francuskom revolucijom, drugo je sad stvar to koliko je ta sama revolucija u praksi bila krvava i surova i tako dalje, Mnogo pre toga, u 4. veku, davne 313. godine, jedan rimski car, također čovjek koji ima apsolutnu vlast, proklamuje načelo pune slobode vere i savesti. Dodao bih još da, pored ovog malo prepomenutog raširenog mišljenja, postoji i jedan pojam koji tako nekako fluidno cirkuliše i u literaturi, i u krugovima obrazovanih ljudi, gde se onaj period u istoriji crkve i u istoriji evropske kulture i civilizacije, za koji je karakterističan pokušaj ostvarivanja ideje simfonije i saradnje između države i crkve, imperije i crkve, dakle period u kojem je postojala ideja imperialne crkve i hrišćanske imperije, svetske hrišćanske imperije, taj se period obično popularno naziva Konstantinopskom epohom. I obično se kaže da crkva danas više ne živi u takvoj epohi, nego u jednoj postkonstantinopskoj, gde su crkva i država odvojene, gde nema simfonije, nego mnogo češće ima nesklada i nesuglasica i mnogo čega u odnosu među crkve i države. Kao što ste svedoci ovde kod nas ovih dana, pogled na način rešavanja problema Kosova i Metohije nije potpuno jednako sagledan iz ugla naše crkve i iz ugla naše države. Naravno, šta će u praksi biti ne zavisi od nas, to ćemo tek videti, ali crkva je izrazila svoj stav po tom pitanju kao i po mnogim drugim pitanjima. Dakle, po tom konceptu simfonije crkve i države, crkva je u stvari neka vrsta vodeće državne ustanove. Ona sa svoje strane podržava politiku carstva, politiku države. A sa svoje strane opet imperija. Danas nema imperija, imamo razne države. Jedna od tih je i naša. Za uzor, dakle, imperija ili država daje crkvi određene socijalne povlastice, pa čak i specifičan status društva. Isto vreme, kako rekao, traži od nje usluge. To ponajpre u smislu religijskog opravdanja ili neke vrste metafizičke podloge za zvaničnu ideologiju imperije ili države. Taj sistem, poznat kao simfonija, naravno, termin je vrlo uslovan. Simfonija je bila proklamovana načelno u praksi i je dolazila dosta često i do konflikata i do razmimoilaženja i nesuglasica, ali barem načelno smatralo se da treba država i crkva, imperija i crkva da sarađuju na opšte dobro, čak su upotrebljavane razne slike, poređenja, parabole, metafore. Govorilo se da je jedan te isti organizam, ali da u tom organizmu mesto duše zauzima crkva, mesto tela, imperije, njene institucije i tako dalje. I to je vezivano sve za ime i ličnost Konstantina Velikog. To, kao što rekoh, nije istorijski tačno. Konstantin Veliki nije ni Milanskim ediktom, ni bilo kojim drugim državnim dekretom, ni pre, ni posle Milanskog edikta, nije hrišćanstvo stavio na pijedestal državne religije, niti je uspostavio taj sistem simfonijom. Jeste u praksi podržavao hrišćanstvo, ali nije progonio druge religije i kulture. Primjer radi osnivajući novu prestolnicu na obalama Bosfora, novi Rim, Carigrad, Konstantinopolj. On je pomagao i podizao hramove, naravno prva građevina Svete Sofije, njegova, Justinijan u 6. veku je podigao novu, ali prvu je podigao Konstantin Veliki i mnoge druge značajne hramove, ali u isto vreme su podizani i paganski hramovi u istom prestranju gradu imperiju. Državnom religijom hrišćanstvo je proglasio tek car Teodosije I krajem 4. veka. tek nekoliko decenija posle Konstantina Velikog. Zato nije ispravno govoriti o Konstantinovskoj epohi u tom smislu da to znači ideja državne crkve i tutorstva imperije nad crkvom. Nego prosto je stvorio preduslove da crkva može da dela i da se razvija slobodno i nesmetano. Pri čemu je naravno u nekom smislu on stvorio preduslove za buduću simfoniju sa radom crkve i imperije, ali to ne znači da njega možemo smatrati odgovornim za potonji model hrišćanstva u ulozi državne religije, što je imalo naravno i svoje tamne i svetle strane. S jedne strane je potpora strane imperije i države pomagala delatnost crkve, omogućavala da se ona razvija, da cveta, ali sa druge strane stvarala je i probleme bez daljine. Dakle, nije ta slika jednoznačna. Konstantinova koncepcija položaja crkve u društvu ili odnosa crkve i države mogla bi se svesti na koncepciju slobodne ili nezavisne crkve u društvu uz blagonaklon i dobronameran odnos imperije prema njoj. A to je mnogim prilikama značilo i konkretnu saradnju. Primjer za takav blagonakloni odnos, inače ideološki neutralni po tim pitanjima imperije, kako je Konstantin to formulisao, jeste sazivanje prvog Vasilijanskog sabora u Nikeji na domak Carigrada 325. godine. Jer sad Konstantin u to vreme još nije bio formalno ni hrišćanin, nije bio kršten, kasnije se krstio, ali je on pružio, da tako kažemo, državnu carsku logistiku za održavanje sabora, prvog sveopšteg sabora crkve, u potpuno slobodnim uslovima. A to u to vreme nije bilo lako. Putovanja su bila teška, neizvesna i tako dalje. Trebalo je sve to obezbediti i tu je on pomagao. I naravno ne samo to, nego i mnogi drugi događaji života crkve toga vremena. On je sam sebe definisao izrazom neobičnim, ali mnogo čemu istinitim, rekavši da je on za crkvu episkopu s poljašnjim poslovima, episkopus in externis, dakle u tim logističkim poslovima koji je treba pomoći crkvi da ona ostvari svoju misiju, on je sebe smatrao nadležnim i nudio je pomoć. Dakle, da tu temu ukratko zaključim, pojam državne crkve, ma šta on značio, ne treba vezivati za cara Konstantina. To je proizvod jednog kasnijeg vremena i razvitka. Mi smo danas uglavnom svesni, i mi hrišćani, i drugi ljudi, da u današnjoj Evropi, modernoj Evropi, pa i u hrišćanskom kulturnom krugu uopšte, nije više zamisliv bilo kakav koncept državne crkve ili neke vrste teokratskog društvenog poretka, a još manje crkvene države. Crkvena država u pravoslavnoj tradiciji nije ni postojala, osim što je imperija, istočno rimsko carstvo, romejsko carstvo, što se nazove Bizantija, načelno zamišljano kao imperija sa blagoslovom crkve koja treba da pomaže crkvi u duhu simfonije. Ali neka posebna crkvena država nije postojala. To je postojalo u zapadnoj Evropi, kao što znamo, jer je tamo država i carstvo vrlo rano palo pod vlast varvara, germanskih plemena, već u 5. veku, polovinom 5. veka, i rimski episkopi su, nemajući oslonca u hrišćanskoj imperiji, hrišćanskoj carevini, sami tokom vekova stvorili neku vrstu svoje države, svoje imperije. Ta papska država u većim ili manjim granicama, rimska država, ali koje je suveren bio episkop Rima, to je papa rimski, trajala je manje više do Garibaldija, do ujedinjenja Italije, a od tada je ona svedena na vrlo malu teritoriju koju znamo kao državicu Vatikan u središtu Rima, koja ima svoj suverenitet i naravno njena važnost i uticaj se ne zasniva ni na teritoriji, ni na vojsci, nego se zasniva na nekom drugačijem autoritetu, ali moram da kažem i to da ceo taj koncept crkvene države u pravoslavnoj tradiciji nije ni poznat, ni prihvaćen, pa nije ni načelno prihvaćen. Dakle, danas je to na neki način nešto prevaziđeno u današnjoj Evropi, kao i gde postoji koncept državne crkve. To su skandinavske zemlje, to je Engleska, u Engleskoj čak kraljica ili kralj, dakle, nosilac državnog suvereniteta, u isto vreme i bar u teoriji, poglavar crkve. Međutim, to sve je danas mnogo više realnost u teoriji, na papiru, mnogo više nego u praksi, u životu. U praksi, u životu, to prosto je jedan prevaziđen koncept. Možda bi čak moglo da se kaže da je taj koncept, bez obzira na to gde još postoji, u kojem rudimentarnom obliku postoji, za nas, hrišćane, možda manje prihvatljiv nego za političare. Možda nekim političarima to i odgovara. Verovatno zato i drže taj sistem. Da li u ime neke vekovne tradicije ili iz drugih razloga. Nije sad trenutno to analiziramo, niti imamo dovoljno elemenata za analizu. Ali generalno gledano, u Evropi danas toga nema. Mi danas kao hrišćani ipak smo suštinski svesni, poput ranih hrišćana, poput hrišćana iz epoke Novog Zaveta, da između realnosti ovoga veka i ovoga sveta, kako stoji u Svetom pismu, a u tu realnost spada i država kao tvorevina. Država nije nastala Božjim planom u stvaranju sveta. Država se javlja u čovečanstvu koje je već bilo u stanju greha, palom čovečanstvu, jer ona ima aparat prinude, makar da je generalno ta prinuda zamišljena da omogući slobodan život ljudi, da spreči nasilje i tako dalje, ali postoji prinuda. Dakle, to nije nešto što je prvobitno dato ontološki u nekom Božjem planu, ali se u istoriji javlja kao nužnost, kao realnost bez koje ne može. Ali ona spada u realnost ovoga veka, u realnosti carstva Božjega, u eskatološkoj punoći bića, života i spasenja, koje predstavlja nadu hrišćana, ali je već i sada kroz crkvu i kao crkva prisutna u ovom našem svetu i veku. U toj realnosti budućeg veka, eskatološkoj realnosti, nema države. Postoji samo nebeski Jerusalim, znači carstvo Božje, carstvo spasenih. I u tom smislu može se reći da smo mi danas oprezni i rezervisani prema ideji suviše tesnog i bliskog odnosa među države i crkve, zato što smo svesni ontološkog jaza, da ne kažemo ambisa, između realnosti ovoga veka i stvarne eskatološke realnosti crkve, jer realnost crkve je upravo realnost carstva Božjega, eskatološka realnost, ono što je buduće, što istorijski još nije ostvareno, ali je već prisutno u istoriji, to daje identitet crkvi i verifikuje njenu delatnost u svetu, njenu instituciju u svetu. Dakle, ovaj koncept gde između crkve i države, ma kako se ona zvala, imperija ili republika ili već šta, ne postoji suviše blizak odnos, ali naravno to ne znači da treba da težimo odnosu gde ćemo biti stalno žrtve i meta progona i nepravdi i tako dalje, nego koliko god je moguće više u duhu Konstantinovog Milanskog edikta, u odnosu slobode, izvesne saradnje u onim poljima gde je saradnja moguća i poželjna, taj koncept mnogo više u stvari odgovara nama, hrišćanima, odgovara crkvi, jer u tom konceptu crkva nije prinuđena da opravdava sve ono što se zbiva u istoriji država i imperije, pa čak ni ono što se zbiva u njeno ime i u njenoj sobstvenoj istoriji. Ona može da se distancira i da kritički i proročki ocenjuje i sobstvenu istoriju, ali i istoriju sveta, jer ona nije dala blagoslov ni za nasilje, ni još manje za zločine. Dakle, ako posmatramo istoriju pod prizmom hrišćanske vere i duhovnog iskustva, možemo konstatovati da nikada u istoriji nije postojala hrišćanska država u pravom smislu te reči, niti pak hrišćanska imperija u pravom smislu te reči. To važi i za zapadno rimsko carstvo, ali i za istočno rimsko carstvo, romejsko i bizantijsko. Ali važi i za drevnu Rusiju, i za srednjevekovnu Srbiju, pa i za sve srednjevekovne države uopšte, i to nezavisno od činjenice da su sve one u svim oblastima života bile duboko nadahnute hrišćanstvo. To je iskreno, za razliku od današnjih država gde državni organi uglavnom manipulativno se pozivaju na hrišćansku tradiciju ili hrišćansku kulturu i tome slično. Vrlo retko iskreno, možda pojedinci, ali generalno države kao takve ne. Za razliku od toga, srednjovekovne države i njihovi vladari su bile iskreno i duboko nadahnute hrišćanskom verom, natopljene hrišćanskim sadržajima, vrednostima i idealima. Uprkos tome, ne možemo reći da su to bile hrišćanske države. Država po sebi, po definiciji, ne može biti hrišćanska, zato što se time ona izjednačuje sa crkvom, sa carstvom Božijim, pa čak ni sva istorija crkve u ovom svetu ne može se proglasiti za nešto apsolutno hrišćansko, jer je u toj istoriji bila promašaja, padova i zla i dobra. Nisu svi bili na visini zadataka i po reči Gospoda Hrista u istoriji na istoj njivi Božje rastu žito i kukolj zajedno do žetve. Žetva je na kraju istorije, na početku budućeg vijeka. Šta je žito, a šta je kukolj, često mi ne razumemo. U nečijim sudovima nije ni car Konstantin, Bog zna kako ugleda. Kažu, pa šta on je pobio i članove svoje najviše porodice, ratovao, vojnički vladar i tako da, šta ima tu nešto, jedan od takvih. Međutim, crkva ima svoje drugačije kriterije, ona uzima obzir i ono dobro koje je učinio, i pokajanje, i zasluge za samu crkvu, za njenu misiju u svetu, ima drugačija merila prosto nego što ovo zemaljska merila. I zato ga smatra velikim i svetim. Država u istoriji jeste nužna, a i korisna, to osnovno kaže i apostol Pavle, ali po svojoj prirodi i strukturi ona je realnost, kako rekao, ovoga veka, realnost istorije palog čovečanstva, a nije realnost sveštene istorije ili istorije spasenja, to jest one dimenzije istorijskog procesa koja se ugrađuje u eshaton, u carstvo Božije. Ipak vekovima je negovana ideja univerzalne hrišćanske imperije. Negovana je vekovima, najpre u Rimu, začetnik toga je posredno i delimično sam sveti car Konstantin, ali kasnije u Novom Rimu, Carigradu, pa još kasnije u Moskvi, i drevna ruska carevina je zamišljala sebe kao univerzalnu hrišćansku imperiju. Negovana je čak i u Beču, gde se govorilo o rimskoj imperiji nemačke narodnosti, sve do 18. do konačnog pada Austro-Ugarske. Ta ideja je, dakle, mnogovekovna ideja u raznim varijacijama prisutna u istoriji Evrope, verovatno možemo reći simpatična, pa i poštovanja dostojna, ali se pokazala ipak u konačnom ishodu kao jedna od dugotrajnih pobožnih zabluda. Ona je istorijski potpuno poražena ideja. U današnjoj Evropi nema ideje ni o hrišćanskoj državi, a kamoli o hrišćanskoj univerzalnoj imperiji. To vidimo i po zvaničnim dokumentima Evropske unije, ali i po drugim relevantnim dokumentima današnjih država. Sve one pretenduju bar u teoriji na pluralizam, jednakost svih, i hrišćana i nehrišćana, i verujućih i neverujućih i tako dalje. Ima do duše još uvek izuzetaka, ima izvesnih krugova, možda romantičarski raspoloženih. To su uglavnom, to govorim bez imalo ni podaštavanja, prosto konstatujem, izvesni krugovi koji jesu hrišćani, ali u isto vreme u političkom smislu su monarhisti. Što je naravno jedno od legitimnih političkih ubeđenja, kakvi ima jako mnogo, pa jedno od mnogih danas je i to. Dakle, ti krugovi, bar delimično, i dalje sanjaju o eventualnom vaskrsnuću hrišćanske monarhije i o ponovnom javljanju pobožnih careva i kraljeva, koji bi svaki trebalo da bude neki svojobrazni novi Konstantin Veliki. Naravno, ponavljam, poštujemo ideje tih ljudi, pogotovo što ne može se pobijati činjenica da takozvani lideri današnjeg republikanskog i demokratskog sveta često su neki konfekcijski bezbojni, a ponekad i bezdušni likovi, tako da se ne treba čuditi da je nekima mnogo simpatičnija figura nekog moćnog vladara koji ima moć u svojim rukama i koji eventualno može da učini nešto dobro. Ja ne ulazim u ocenu i procenu toga, lično nisam sklon tome, smatram da su to sanjarije u istorijskom smislu, ali one se javljaju tu i tamo i danas. Teško je međutim pretpostaviti da bi u savremenim društvenim tokovima takva ideja mogla da dobije, kažemo, telo i kosti da se obavoti u istorijskoj formi. Ono što je moguće danas, što je realno, aktuelno, a što u isto vreme sa teškom mukom osvajamo, to je prostor pune autentične slobode, verske, duhovne slobode, slobode savesti, svake druge slobode. Ponavljam, to nije nešto što se samo podrazumeva. Pored svih, da tako kažemo, zvaničnih i opšte prihvaćenih načela slobode i demokratije. Taj proces s pravom ipak vezujemo za ličnost svetoga cara Konstantina, koji je rođen, kao što znamo, na teritoriji naše današnje Srbije, u Nišu, koji se u ono vreme zvao Naisos ili Naisus, i u stvari naša reč Niš je samo poslovenjen ili posrbljeni oblik tog drevnog naziva. Dakle, puna verska i duhovna sloboda još uvek za neke ljude i narode, ne samo u svetu, nego i u samoj Evropi, predstavlja tek cilj, stremljenje, a ne iskustvo i realnost. U tom svetlu možemo smatrati da je revolucionarna bila Konstantinova proklamacija načela verske slobode data u Milanskom ediktu. On ne samo što je proklamovao, nego i realno omogućio i hrišćanima i pripadnicima drugih tada poznatih religija bilo monoteističkih, bilo paganskih, malobožačkih, da se vole i da svoj duhovni i kultni život ostvari, kako on kaže, kako kome srce želi. Već sam pominjao da je on to i na delu pokazao, gradeći novu prestolnicu carstva na obalama Bosfora. On tu prestolnicu od početka koncipira s jedne strane kao imitaciju ili kopiju stare prestolnice Rima, čak ga i mnogi već u to vreme nazivaju Novi Rim. On ima ne samo sve institucije, često su one bukvalno presađene iz starog Rima, iz stare prestolnice, recimo, ne znam, pola članova senata je ostavio Rimu u Italiji, pola doveo u novu prestolnicu. I sve institucije po istom obrascu, ne samo to, čak je i grad zidan na sedam brežuljaka poput onog starog Rima i na sličnom položaju i tako dalje. Dakle, on taj grad koncipira ne samo kao kopiju Rima, nego ujedno kao hrišćanski grad, hrišćansku prestolnicu. On zida katedralni hram, najugledniji hram tog vremena, Svetu Sofiju, koja postoji do dana današnjega, naravno ne ta prvobitna Konstantinova, nego kasnija Justinijanova, ali na istom mestu sazidana, približno istom mestu. Isto tako mnogi drugi prestolnički hramovi su iz Konstantinovog vremena. Međutim, i pored toga što on zida prestolnicu kao hrišćansku, davši slobodu hrišćanima i opredeljujući se intimno za hrišćanstvo, on ostavlja slobodu i drugim verama i kultovima. Nije zabranjivao, kako rekao, izgradnju paganskih hramova. Još dosta dugo paganstvo je paralelno sa hrišćanstvom postojalo i u samom Carigradu i širom imperije. Tek negde u 6. veku je ukinuta čuvena paganska Platonova akademija. Naravno, ponavljam da je car Konstantin, pored onog elementa ličnog opredeljenja, ličnog osjećanja, ličnog duhovnog izbora, i kao vladar, kao nosilac političke moći, shvatao onu objedinjujuću ili kohezionu duhovnu silu u kosmopolitskom carstvu koju mu je pružala upravo hrišćanska crkva svojom univerzalnošću, svojom sveobuhvatnošću. S jedne strane, po sebi crkva je katoličanska, saborna, sveobuhvatna, ali je ona bila i geografski vaseljenska, to jest prisutna u celoj imperiji, pa i van njenih granica u drugim oblastima. Poznato nam je svima da mnogi istoričari, istoričari kulture, smatraju da je on i bio uglavnom politički i državnički motivisan opredeljujući se za davanje slobode hrišćanstvu, pa i lično birajući hrišćanstvo za svoju veru, ali iako ta dimenzija legitimno, verovatno postoji u njegovom delanju, to ne poričemo, ona nije možda ni dovoljno ni ubedljivo objašnjenje za čitav njegov radikalni ili revolucionarni postupak da jednu tada još uvijek manjinsku veru, čak neki misle da nije bilo hrišćana više od 10% u stanovništvu Rimske imperije u vreme Konstantina, kad je on dao slobodu, da on na neki način sada da toj istorijski, da to kažemo, još uvijek nedovoljno proverenoj zajednici takvu šansu, takvu mogućnost razvoja kako je dao realno. Dakle, ne bi trebalo da mi danas pokušamo na osnovu razmišljanja i mentaliteta današnjih ljudi, pogotovo današnjih nosilaca političke moći i odgovornosti, da isključivo na toj podlozi objašnjavamo postupke ljudi od pre mnogo vekova, uključujući svetoga cara Konstantina. Dakle, ako ne trebamo, ako ne smemo da isključimo političku motivaciju, da je, kažemo, potpuno negiramo, ne smemo na isti način da isključimo ni one elemente koja crkva tradicionalno smatra njegovim ličnim obraćanjem u hrišćansku veru, njegovim ličnim doživljajem ličnosti Hristove, to jest njegovim ličnim tajanstvenim susretom sa Hristom. To da je on video Hrista u jednom čudesnom viđenju, da je video znak krsta, to što govore svi njegovi savremenici, ne samo Jevsevije kao dvorski, na neki način, biograf, hagiograf, nego i drugi, to ne može biti samo legenda, kako bi neki danas hteli, nego paralelno sa legitimnom političkom motivacijom, koja je verovatno postojala u njegovom odlučivanju, također i ovaj lični element, duhovni, jer njegov doživljaj Gospoda Hrista mora se uzimati u obzir kao faktor koji nam objašnjava njegovu ličnost i njegove postupke. U tom njegovom doživljaju, u njegovom tajanstvenom susretu sa živom ličnošću Hristovom postoje i posredna, kako rekao bi, neposredna svedočanstva iz onog vremena. Ne bismo smeli prenebregnuti i veliki uticaj njegove svete majke na njega, carice Jelene, za koju je opšte prihvaćeno da je bila hrišćanka pre njega i da je uticala na njega da i on to postane. Dakle, da sažmem taj utisak, mislim da fenomen ličnosti svetog cara Konstantina Velikoga treba da objašnjavamo kroz sintezu različitih, ali komplementarnih pobuda. S jedne strane ovaj politički, državnički ili imperijalni motivacioni krug, sa druge strane impuls njegovog ličnog duhovnog doživljaja i ličnog obraćenja u hrišćanstvo. Treba oba činioca imati u vidu, po meni barem u jednakoj meri. Javlja se još jedno pitanje s tim u vezi. Sve je to lepo, Milanski edikt garantuje slobodu. Car Konstantin svojim dalekosežnim postupcima obezbeđuje da barem istočna polovina carstva poživi još 1000 godina u istoriji, posle njega, više od 1000 godina. To je jedna od najdugovečnijih imperija uopšte u kulturnoj istoriji čovečanstva. I naravno i sa aspekta istorije evropske civilizacije, ali i sa aspekta crkve, on je najzaslužniji za to. I za sve ono što je crkva u uslovima slobode u toj hiljadugodišnjoj i više nego hiljadugodišnjoj imperiji postigla, vezuje se ipak organski za njegovu ličnost. Zato ga pravoslavna crkva poštuje kao svetoga, naziva ga ravnoapostolnim. Dakle, po posljedicama, po plodovima njegove delatnosti, crkva smatra da je on učinio podvig sličan podvigu apostola Hristovi, to jest podvig širenja i učvršćivanja hrišćanske vere širom svetu. Zapadna crkva sa svoje strane ne deli tu tradiciju. Ona za svetu priznaje samo caricu Jelenu, njegovu majku, ali njega ne. Da li je to istorijski motivisano, jer je zapadni Rim, kao što rekao, sporavno pao i hrišćanski naraštaj zapada su živeli tim uslovima nekoliko dugih vekova pod veoma teškim uslovima vlasti raznih poludivljih plemena i naroda, ili postoje neki drugi unutrašnji motivi, ne bih sad u to ovdje ulazio. Međutim, smatram da pravoslavna crkva ispravno procenjuje značaj njegove ličnosti, njegovog dela, njegovog podviga za crkvu i da ga je s pravom uvrstila u lik velikih svetih ljudi. Nije međutim ispravno ono što obično čujemo, zato čuli ste sad da ja cijelo ne govorim o istoku i o zapadu, o istočnoj crkvi i zapadu. Danas ćete čuti često, a naročito možete naći u medijima gdje često o ovim temama govore ljudi koji malo šta o tome znaju, kažu katolici ne priznaju Konstantina za sveca, a pravoslavci priznaju. To nije tačno. Jer u svim tim vekovima za prvih 1000 godina istorije crkve nije bilo odvojenosti između zapada i istoka, pravoslavnih katolika. Dakle, on je i za katolike, samim tim što je na istoku bio sveti, također posredno morao biti priznan, jer su crkve bile sve u zajednici, u opštenju. Ali njegovo poštovanje, njegov autoritet nije bio prosto raširen, nije bio poznat. A posle razlaza istoka i zapada, on je na zapadu potpuno, tako kažemo, zamro, postao nepoznat kao poštovanje. Možda su na zapadu, pored ostaloga, zbog njegove vojničke i vladarske biografije, a nema tog vladara i vojskovođa koji ipak nije učestvovao nasilnim aktima, možda i to doprinjelo, ali doprinjelo i nešto drugo. To je različito shvatanje vrline i svetosti na hrišćanskom istoku i zapadu, koje već dosta rano počinje da se diferencira. Pojam svetosti danas među hrišćanima, čak i onima duhovno prosvećenima i bogoslovski obrazovanima, često se svodi na pojam individualnog pregnuća i dostignuća. Vrlina se tumači kao nečija individualna zasluga pred Bogom. U očima mnogih hrišćana sveti ljudi, svetitelji, često se doživljavaju kao neka vrsta hristijanizovanih antičkih heroja, kao neka vrsta nadljudi, nekih polubožanskih bića. Međutim, oni to nisu bili istorijski. Sveti su bili ljudi koji su sarađivali sa blagodaću Božijom, išli putem podviga i uz pomoć Božiju dostizali svetost, ne kao individualnu vrlinu, nego kao plod zajednice sa Bogom, kao usvajanje onoga što je božansko po sebi. Svetost je stvari svojstvo samo božanskog bića, božanske realnosti. U svakoj svetoj liturgiji možete čuti jedan je svet, jedan Gospod, Isus Hristos, slavu Boga Oca. Ali hrišćani se nazivaju svetima kroz sjedinjenje sa jedinim svetim, u svetom pričešću i u celom svom životu. Dakle, čak i veliki grešnici, ako budu veliki pokajnici, mogu postati najveći ugodnici Božji, dostići vrhunac svetosti. Tako je prvi stanovnik raja u Novom Zavetu jedan pokajani razbojnik, raspet sa Hristom na Golgoti. Dakle, svetost nije u pravoslavnom doživljaju, tumačenju, ili nije samo krajni domet čovjekovog moralnog ponašanja. Svojom suštinskom dimenzijom ona pripada drugačijoj etici, ne prosto ljudskoj etici, nego etici utemeljeni na ontologiji, tačnije na hristologiji, na Hristu. Bogočovčanski etos ličnosti Hristove je taj koji je sadržaj svetosti svetih ljudi, a ne njihovo vrlinsko ili moralno ponašanje postignuto sobstvenim naporima. Dakle, nije u pitanju ljudsko dostignuće, ljudska tekovina, nego učešće u životu i podvigu Bogočoveka Hrista. I to učešće po daru, po blagodati, nema čovek zasluga, nego je sve dar. Hristos, jedini sveti, prisustuje, živi u svetima svojim i svoj lik otkriva nam u njihovim ličnostima. Ako se svetost shvati na ovaj crkveni, saborni način, egzistencijalni način, onda je razumljivo i prihvatljivo to da neko ko je svojim životom, svojim trudom, doprineo spasenju mnogih ljudi, doprineo ostvarivanju misije crkve u svetu i evanđelskom prosvećivanju mnogih ljudi i mnogih naroda, može biti s pravom doživljen kao sveti Božji čovek, kao saradnik spasiteljevu delu spasenja čoveka i sveta. A njegov doprinos rastu tela crkve da bude vrednovan na način sličan onome na koji se vrednuje doprinos nekog svetog monaha koji moliteno tihuje, ili nekog revnosnog pastira crkve, ili nekoga mučenika koji stradanjem potvrđuje svoju bezuslovnu ljubav prema Gospodu i prema crkvi njegovoj. Ta ljubav, kako stoji u Svetom pismu Novog Zaveta, pokriva mnoštvo ličnih grehova, čak i najveće grehe. Hristos je, primjera radi, ženi bludnici, prema evanđelskoj povesti, oprostio sve jer je pokazala veliku ljubav. A fariseje, samouverene pravednike, prepustio je sudu Božije, jer su upravo bili apsolutno uvereni u svoju sopstvenu pravednost i vrlinu, svoje zasluge. Mane i padove bližnjih su uočavali nepogrešivo i revnosno im predočavali grehe i poroke. Ali nisu bili svesni ni da oni nisu, bez obzira na formalno, spoljašnje vrlinsko življenje, također nisu bezgrešni, nisu potpuno čisti pred Bogom. U krajnjoj liniji, svi ljudi su pred Bogom grešni, više ili manje, zato se i krstavamo, zato i živimo u crkvi, da nismo se oslobodili greha. A crkva je ipak sveta, jedina sveta, zato što je njeno suštinsko obeležje svetost. I najveći grešnik među ljudima, ako postane iskreni pokajnik, može dakle da bude učesnik svedok svetosti crkve, njen apostol i misionar. Teško je poverovati da je baš car Konstantin bio najgrešniji vladar u istoriji, ali je lako dokazati da je za crkvu svoga vremena stvarno bio, pod znacima navoda, episkop u spoljašnjim stvarima i odnosima i da ju je zadužio za mnogo vekova unapred. Zato je crkva, dakle, u njegovoj ličnosti prepoznala služitelja božanskog promisla, svoga dobrotvora. On je i bio istorijski gledano najveći dobrotvor istočnog dela carstva i crkve na istoku. Dakle, danas svakodnevno slušamo razne rasprave o Evropi, o, ne znam, ujedinjavanju naroda Evrope kroz Evropsku uniju na druge načine, o proširenju te zajednice evropskih naroda i tako dalje. Čak se govori o vrednostima, standardima, ma šta to značilo, naravno. Govori se o evropskoj kulturi, o izvorima te kulture, o odnosu evropskog identiteta, identiteta pojedinačnih evropskih naroda. Govori se o mnogim drugim sličnim temama, ali zaboravlja se da zamisao o ujedinjenoj Evropi pa i zamisao mnogo šira od te, zamisao o ujedinjenoj vaseljeni, o kulturnom svetu, orbis terrarum i ikumena, kao jedinstvenoj celini, sveobuhvatnoj, potiče iz mnogo starijeg vremena nego što je to današnja ideja ujedinjavanja Evrope, baš šta to znači. Dakle, ideja univerzalnog, svečovečanskog jedinstva, mnogo šire od ideje o evropskom objedinjavanju, bilo kojoj formi, je istorijski mnogo starija. Starija je ona i odličnosti cara Konstantina. Rimska imperija je sebe zamišljala kao nosioca te ideje ujedinjavanja sveta pod jednom vlašću i pod jednom ideologijom. Ali je sveti car Konstantin položio temelje za ideju ujedinjavanja toga sveta na hrišćanskim osnovama, na vrednostima hrišćanske vere. I to je njegova velika istorijska zasluga. Naravno, taj ideal nije bilo moguće ovaplotiti u celosti. Nije nekada, nekoliko vekova pre Konstantina, jedan drugi vladar koji je nosio također epitet veliki kao i Konstantin, Aleksandar Veliki, nije ni on uspeo to vreme u ime jelinskog i helenskog univerzalizma da objedini ceo svet svoga vremena. Stvorio jeste veliku državu od Indije do Evrope, ali se ona postepeno posle njegove rane smrti raščlanjavala na delove. A i Konstantin Veliki, stvorivši veliku imperiju, zasnivajući je na temeljima hrišćanske vere, ipak nije u ime univerzalizma hrišćanizovanog grčko-rimskog carstva, prožetog na hrišćanstvo, nije do kraja mogao da ostvari tu ideju. Jeste da je ta imperija bila dobrovoljno prihvaćena od mnogih naroda njenog šarolikog stanovništva kao zajednički dom. Mnogi koji su u početku bili pokoreni i to vrlo surovom nečovečnom silom uz mnogo zločina, nisu se rimske legije baš proslavile svojim ratničkim pohodima po Evropi, Aziji i Africi. Bilo je tu mnogo surovosti, krvi, divljaštva, ali ipak ulazeći u tu organizovanu, stabilnu i tada se činilo neuništivu imperiju, mnogi su je postupno prihvatili kao svoju. To je naročito fenomen grčkog naroda koji je bio kulturno nadmoćan, kao što znamo. Poznata je izreka, stih velikog rimskog pesnika koji kaže da je pokorena Grčka pokorila divni Rim, divni Laciju, svojim duhom, svojom kulturom, a pogotovo kasnije hristijanizowana hrišćanska Grčka je bila apsolutno dominantna. Hrišćanska vera i crkva se prvobitno služi isključivo grčkim jezikom, svugde, i u samom Rimu. Ako je neko od vas posetio katakombe, gde su grobnice ranih hrišćana već iz 80. 90. godina prvog veka, dakle, već u vreme novo, još u vreme Novog Zaveta, vidite da je više natpisa grčkih nego latinskih. Dakle, to je bio govorni jezik svih obrazovanih ljudi u carstvu i jezik sporazumevanja svih naroda koji su u carstvu živeli. Nije bilo neizostavno potrebno da svi razumeju latinski, ali da bi se dogovorili i sporazumeli, morali su svi da znaju grčki. tako je bilo, takav bio odnos snaga na kulturnoj sceni. Svi veliki i važni gradovi, nezavisno od toga kakve su bile provincije po etničkom i lingvističkom ključu, svi gradovi su po jeziku i po kulturi bili grčki. Aleksandrija, najvažniji grad Severne Afrike, čisto grčki grad od početka je bio, a u okolini je bilo mnogo drugih koji nisu bili Grci. Kopta, zato je koptska azbuka i napravljena kao kopija Grčke. I obrazovani Kopti vekovima nisu čak ni pisali uopšte na svom jeziku, nego samo na grčkom. Tako je bilo i u istočnom delu carstva. Antiohija i drugi važni gradovi, sve je bilo u znaku grčkog jezika i grčke kulture. Ali taj narod je prihvatio imperiju kao svoju državnu ideju i od tada sebe označava nazivom Romeji, to jest Rimljani, do posljednjega dana, do osvajanja Carigrada od strane Turaka. To se nikada nije zvala grčka država ili grčko carstvo, nego samo rimsko ili romejsko. Dakle, to je bila jedna ideja univerzalne imperije koja najpre mnogima nametana silom, ali je kasnije od mnogih i prihvatana dobrovoljno kao jedan okvir za kulturni razvoj. Objedinjena jedinstvenom teritorijom, ogromnom i za današnje pojmove, i jedinstvenom državnom idejom, a to je koherentnija i organskija od ideja savremenih država, unija i federacija, ona je bila istovremeno i multinacionalna, i multireligijska, i multikulturalna u značenju tih danas već ideologizovanih i dosta inflatornih pojmova. I posle Konstantinovog doba, posle konačne istorijske prevage hrišćanstva nad paganstvom, sve do pogibije njegovog imenjaka, posljednjeg Konstantina, Konstantina Paleologa, da imperija počinje jednim velikim Konstantinom, završava se, a taj posljednji je, bar po majci, naš rođak bio, Dragaš, poznate porodice. Dakle, bila je u znaku slobode ispovedanja hrišćanske vere i u znaku procvata hrišćanske kulture i civilizacije. Ta hristijanizovana, pa ipak pluralistička rimska imperija možda je bila svojevrsna anticipacija savremene Evrope u toj njenoj pojavi raznih identiteta, a opet i jednog jedinstvenog sveobuhvatnog identiteta. Čak bi se moglo reći da je tadašnja ikumena ili vaseljena, tadašnji kulturni krug, bio sveobuhvatniji i uspešniji od današnje Evropske unije. S jedne strane obuhvatao je širi prostor geografski, čitav Sredozemlje, tri kontinenta, a ipak uprkos postojanju mnoštva najrazličitijih naroda, jezika, kultova, kultura, manifestovao je čvršće duhovno i civilizacijsko jedinstvo nego što je ono kojim se mi možemo pohvaliti danas u Evropi. I sve to nije bez zasluge cara Konstantina, a svoj početak možda da zasnuje na Milanskom ediktu, na dokumentu koji je omogućio hrišćanskoj crkvi i veri da duhovno preporodi tadašnju Evropu i tadašnji kulturni svet. Naravno, naše doba ne može biti kopija neke prokujale istorijske epohe. I kada se istorija ne ponavlja u potpuno identičnom obliku. To znači da mi danas nismo nesvesni svih nesavršenosti i nepravdi tadašnjeg rimskog ili grčko-rimskog sveta. Primjera radi, ta prevaga hrišćanstva nije automatski značila ukidanje ropstva kao društvene institucije. Nažalost, ropstvo u nekom iznijem obliku i danas postoji u brutalnom obliku u nekim delovima sveta, u nekom zamaskiranom, čak i u Evropi. Kad neko je to u takvom položaju da praktično nije svoj gospodar, nego zavisi potpuno od drugih, to je ipak neka vrsta robovanja. A takvih slučajeva ima i nisu nepoznati ni nekima od nas Srba. Dakle, bez obzira na sve to, iako je hrišćanstvo naravno te odnose ublažilo, oplemenilo, ono nije ukidalo instituciju nekim revolucionarnim putem, ali je unošenjem novog duha, ideje jednakosti i bratstva svih ljudi pred Bogom, iznutra potkopalo te nepravedne društvene institucije. Dakle, bez obzira na određene tamne strane tog civilizacijskog modela ili obrasca, čijim začetnikom i simbolom možemo smatrati svetog Konstantina Velikoga, ostaje ipak neizgladivi utisak da iz istorije i iz duhovnih tekovina toga sveta, poniklog iz slova i duha Milanskog edikta, možemo i danas da se učimo. Imamo šta, dakle, da dobijemo. Jeste da je ta imperija mrtva istorijski, ali duh Milanskog edikta nije mrtav. U novoj interpretaciji, novoj primjeni, on može biti i tekako aktuelan, svež i danas. Ako pravilno upotrebimo te pouke i poruke. Pravilna pak upotreba je isto što i diakronijski pristup. Pristup kada na stvaralački način tumačimo tekovine minulih epoha i primenjujemo ih u nekoj novoj formi koja nama odgovara, našim duhovnim potrebama. Znači, drevnu zbilju tumačimo i oživljavamo i doživljavamo u kontekstu našega doba i naših duhovnih potreba. Danas nema sumnje da je potrebna integracija raznih naroda i kultura. Naravno, time nisam rekao da je potrebna baš u formi Evropske unije, ali u duhovnom smislu, suštinskom smislu, potrebno je da narodi neguju zajedništvo i saradnju. Postoji međutim i zakonita težnja da u tom procesu, procesu takozvane globalizacije, svako očuva svoj identitet, narodni, kulturni, verski, sa svim njegovim odrednicama i dimenzijama. Niti se može danas preporučiti ono jedinstvo koje uniformiše, koje guta osobenosti, ukida identitete, drugim rečima, niti je pak poželjno takvo negovanje samosvojnosti i samostalnosti koje ukida zajedništvo i uzajamnost ili solidarnost. Ono prvo bila bi neka totalitarna uravnilovka, a ovo drugo neka vrsta autistične samoizolacije. Naravno, jedno ni drugo ne vodi ni napretku ni pomoći života. To čak može se donekle primeni i na odnos među crkvama u današnjem podeljenom hrišćanskom svetu. Svetu koji vodi međusobni dijalog, koji je svestan potrebe jedinstva, koji je još uvijek veoma daleko tog jedinstva. Jedna od krajnosti koju možemo zapaziti u tom procesu, u tom dijalogu, jeste pojava nametanja svoje parcijalne interpretacije vere i poretka drevne crkve. A druga krajnost jeste kombinacija samozadovoljnosti ili samodovoljnosti i nebratoljubive ravnodušnosti prema drugačijim hrišćanima. Dakle, na jednoj strani možemo imati neki duh prozelitizma ili unijarstva, pošto po to nametnuti svoju koncepciju drugima, što je prevaziđeno, čak i drugi Vatikanski sabor negira takav model, takav pristup. Ali ova druga, gde se također insistira na tome da je prirodno uvek biti u zavadi i u podeljenosti, svedoči više o odsustvu ljubavi, o nekom sektaškom mentalitetu, pseudomesijanizmu, kao surogatu za istinsku, sabornu ili katoličansku crkvenost. A jedna i druga su skretanje sa puta autentičnog dijaloga, koji mora biti istovremeno i dijalog istine i dijalog ljubavi, i uvek u duhu slobode i odgovornosti svih za sve, bez prinude, bez nametljivosti, bez duhovnog nasilja, sa uzajamnim poštovanjem, ali i iskrenošću. Na taj način možemo i na terenu odnosa među hrišćanima primeniti duh Milanskog edikta, naravno ne u bukvalnom smislu, nego u suštinskom, prenosnom smislu, kao duh koji poštuje svačiju slobodu, svačiju odgovornost, ali u isto vreme je svestan i nekih univerzalnih komponenti bez kojih je nemoguće živjeti. Dakle, da rezimiram, sam malo odlužio, zato molim razumevanje i oprostite. Mislim da s jedne strane ideja slobode vere, s druge strane ipak svest o tome da isključivo hrišćanstvo može biti nadahnuće za jednu univerzalnu civilizaciju ljubavi, i treće, načelo dijaloga, načelo različitosti u jedinstvu, bez ukidanja tih različitosti, pogotovo bez nasilja ukidanja, ali u isto vreme sa dubokom potrebom za jedinstvo među ljudima, među narodima, među raznim zajednicama. To su sve pouke i poruke koje izviru iz tog tako kratkog teksta kao što je Milanski edikt. Žao mi je što ga sad nisam pročitao, možda jednom drugom prilikom, nije dugačak, i da ga pročitavamo da čujete kako on zvuči u celini. Preveden je i na srpski jezik. I vladika Atanasije, umirovljeni hercegovački episkop, je i napisao jednu malu lepu studiju o tome i dao prevod tog dokumenta, tako da se s njim možemo upoznati. Zaključak je dakle da taj davni dokument, naravno, ne može biti danas proglašen za neki ustav ili za neku magna carta današnjeg sveta u Evropi ili bilo gde, ali može se smatrati za zalog i temelj načela slobode vere i slobode savesti, što je veoma važno i nažalost ugroženo i u današnjem svetu kao vrednost. I s druge strane, može se smatrati onim temeljem bez kojega je nezamisliv mnogovekovni duhovni, civilizacijski, kulturni razvoj pre svega evropskog kontinenta, ali onda i čitavog hrišćanskog sveta, na temeljima slobodnog ispoljavanja hrišćanske vere. Eto, toliko za danas, i time i ova nedelja završena. Ako Bog da, imat ćemo i, kao što znate, ove teme duhovne prirode i umeđu vremenu, celo vreme, povremeno, ali u nedelji svetosavskoj ponovo isključivo na celu nedelju, ako Bog da, života i zdravlja. Hvala vam na strpljenju.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste predavanje njegovog preosveštenstva vladike Bačkog, gospodina Irineja, na temu Aktuelnost Milanskog edikta danas, koje je održano na zatvaranju ovogodišnje nedelje pravoslavlja 28. aprila povodom jednog od jubileja koji proslavljamo ove godine, koji je značajan za cjelokupno hrišćanstvo i nas Srbe. Predavanje je održano u dvorani zadužbine Dušan Radić u Subotici.